gepleýär agatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda hökümet çäreleriniň diňe 40 ýaşy ýetmedik denanlar çekilmelidiler. Ýolbaşçylar äýnekli, taýwansyz bolmaly. Türkmenabadyň arkada köçesi dadgalanly ýogur meýdanyna gurulýar. Mart ýetiniň oglarynyň ýylat odun ýakyp bilenýär. Lewapda gaz, elektrik üçünçülügi yaramallaşýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňlän. Olar bilen sizi men, Ýogsun Anna Urwan tanış edýärin. Orsiýetiň günörtü gün watarynaky şäheriň, Don Moýnaky Rostowyň kadiýeti, Krym tatar aktivisti we urhansy Raif Fevdiýewi häkimiýeti ele geçirmek we terrorçuluk toporunyň işini gurnamak planlaryny çekmekde aýyplap, 17 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Krym raýdaşlygy jemgyýetçilik topary günörtü harby etrap kadiýetiniň Fevdiýew baradaky hökümi 12-nji ýanwarda çykaranlygyny aýtdy. Krymdaky musulman jemgyýetiniň imamy Fevdiýew özüne bildirilýän aýyplamalaryň Rus polisiýasy tarapyndan toslanyp tapylanlygyny öňe sürdi. Ol awgust aýynda Ukrainanyň Moskwa tarapyndan bi-kanun anneksiýa edilen Krym ýarymadasyny Russiýanyň öýlen polisiýa işgärleri tarapyndan öýleri dökülenden soň ýene 4 sany Krym tatar aktivisti bilen birlikde tutsak edildi. Ukrain resmileri Fevdiýewiň we beýleki 4 tatar aktivistiniň tutsak edilmegini berk ýalgardylar we prezident Volodymyr Zelenski şonuna bu çäreni adam hukuklarynyň gödek gozulmagy hökmüne häsiýetlendirdi. Russiýa 2014-nji ýylda Krymy bi-kanun anneksiýa eden wagtyndan bäri Rus häkimiýetleri bu ýerde hukuk guramalarynyň galplaşdyrylan aýyplamalary esasynda onlarça Krym tatar aktivistini jogapkärçiligine çekdi. 26 martda Türkmenistanyň Mejlisiniň 7-nji çağırılışının deputatlarının, velayet, etraf ve şehir halk maslahatlarının 5-nji çağırılışının agdalarının, geňeşleriň 9-njy çağırılışının agdalarının saýlawlary geçirilýär diýip Türkmen Metruwaty habar berýär. Milli Geňeşiň Mejlisiniň 12-nji ýanwarda kabul eden karary döwlet häkimiýetiniň wekilçilikli edaralarynyň yerli öz-özüni dolandyryş edaralarynyň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda guramak, saýlaw kanunçylygynyň kadrlaryny berja etmek gülenleşdirilýär. Bu habar Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow kanun çykarjy häkimiýetiniň bir palatadan ibaret ulgamy öwrülmegini we has giň ygtyýarlyklary bolan halk maslahatyny gaýtadan esaatlandyrmagy teklif edenden soňra çap edildi. Türkmenistan'ın hiç vakit halkarı kurumlar tarafından adaletli ve adat deyilip baka verilen saylov geçirilmedi. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in yakın yarani 13. yanvarda yurdun yaralı uyuşlarını avraydan nüsürüyen ve Ukrayna'daki ursa karşısıkken Rusların emlaklarını ve aktivlerini konfiskasi etmeyi teklif etti. Rus Dumasının spikeri Vyacheslav Volodin, Moskva'nın Ukrayna'da alıp barayan yürüytü Harva Pirasiya diýilýänine garşy çykyş edýän, tankydy pikir aýdýan adamlara garşy häzirçenli görülýän jerime çäreleriniň ýeterlik bolmanyny aýtdy. Daşkent häkimligi adatdan nasary sowuk howa sebäpli paýtagtyň banket zallaryna ýylaty mut palaw hödürlemäge başlat diýip paýtagt administrasiýasynyň metwat gurulugy habar berdi. Mut palaw 12-nji 16-njy ýanwar aralygyna berilýär we düýün özök paýtagtynyň 5 banket zalyna ýylaty mutuna nahar berildi. Häkimligiň Telegram kanaly palaw güýçirilýän banket zallarynyň sanyny çap edip palawyň berilijek sagatlaryny habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä palaw ýylatyň 50 ýuka bölegini jemgyýetçilik hyzmatlarynyň işgärlerine we ýollarda nowatçylyk çekýän garawullara berilýär. Emma häkimligiň metwat gurulugy her banket zalyna näçe kilogram palawyň pişirilýändigini we naharyň nähil tertipde paýlanjakdygyny anyklaşdyrmady. Mundan başga paýtagt administrasiýasy 5 günläp paýlanjak mut palaw üçin bölünip berilen terişde barada maglumat çap etmedi. Ýurdun howa gurulugynyň maglumatyna görä 10-njy ýanwardan başlap Özbegistanyň howanyň temperaturasy gejelerine -17 derejä çenli aşak kaçdy. Siz habarlar dinlediňiz.